Радио Свобода на радио Промінь.
Вітаємо всіх, хто нас слухає. З вами ваша Свобода. Це спільний проект Радіо Свобода і Радіо Промінь. Наша тема сьогодні – безпека України і велика політика. Гість передачі – голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко. А з вами я, Ірина Халупа. Вітаємо вас, пане Наливайченко, і дякуємо за участь у сьогоднішній передачі. Слухачам хочу нагадати, якщо в них будуть запитання до нашого гостя, телефон студії, київський код 044-490-2905. Чекаємо ваших дзвінків. Пане Наливайченко, зараз в Україні велика паніка щодо епідемії грипу, нібито свинячого грипу також. І кілька днів тому президент України звернувся до західних країн, до західних інституцій за допомогою. І у його зверненні теж прозвучало слово «безпека», що ця епідемія і, ймовірно, ця істерія і паніка, яка слідує за нею, можуть загрозити якось українській безпеці. Як ви на це все дивитеся?
Доброго дня. Дивлюсь так, як громадянин України, і розуміння в європейській державі безпеки національної. Національна безпека – це безпека власних громадян. Тому, якщо вона тепер вже є актуальною, загроза епідемії, загроза грипу, в тому числі нетипової пневмонії, відтак мають захищатися громадяни України. Що стосується суті питання, на мій погляд, з точки зору Служби безпеки, що потрібно негайно робити, припинити паніку і слухатись порад профільного Міністерства охорони здоров'я, санітарного лікаря, прикордонній службі, невідкладні заходи, все те, що робили і роблять європейські країни, наші сусіди, а не змагатися в тому, хто наведе більш жахливу статистику. Друге питання – це там, де ми безумовно допомагаємо з першого ж дня, це боротьба з корупцією, власне, в розподілі гуманітарної, в тому числі, допомоги, ліків конкретних, які доставляються, в тому числі, завдяки дуже гарній роботі Міністерства закордонних справ України, дуже гарній роботі і Міністерства охорони здоров'я, там, де вони причетні до постачання ліків, необхідних для населення. І аптечні заклади. Аптечні заклади, доступність ліків для кожного громадянина.
Тепер до безпеки. Яке місце, яка роль вашої організації СБУ сьогодні у відстоюванні національної безпеки України? Ви головні у цій роботі?
У нас визначено законом чітка сфера відповідальності. Контррозвідка, протидія іноземним спецслужбам, протидія корупції. Не на найвищих шаблях, але від третьої категорії і нижче. Протидія інформаційні, якщо це загрози інформаційного характеру, і протидія всім загрозам, пов'язаним з тероризмом або з злочинами проти людства.
Останнім часом було кілька арештів різних ісламських нібито груп. Одна група, яка має нібито коріння в єгипетській організації, власне ті, які вбили Анвара Садата, а інша група, яка називається Хізбут Тагрір, яка вважається різними країнами, ну, одні вважають її терористичною групою, інші вважають її не терористичною групою. Наскільки ці групи справді глибоко були задіяні на українській території? Чи це були лише якісь, скажімо, ентузіасти, і ви все це випередили? Чи справді так є ті течії вже присутні в Україні?
За законодавством України Служба безпеки – це єдиний орган, уповноважений на боротьбу, попередження будь-яких терористичних актів і тероризму, власне, за законом про боротьбу з тероризмом, законом України. А відтак, відповідь професіоналів наступна. Будь-яка назва екстремістської або закордонної організації, в тому числі ті, що ви згадували, для нас має значення насамперед з точки зору недопущення створення на нашій території осередку або ж появи зброї. Те, що є найбільш небезпечно для простого громадянина, тобто для нас з вами. А відтак, остання спецоперація в Криму з взаємодії з міліцією. Ми дякуємо міліції, яка з нами працювала і конкретно захопила конкретний арсенал зброї, літературу. Були видворені ті іноземці, які могли бути затримані відповідно до законодавства, оскільки правових підстав дуже мало, у всякому разі у Служби безпеки, для того, щоб затримати громадян у міліції більше повноважень в цих питаннях. Тобто було недопущено створення озброєної екстремістської організації. Це дуже важливо. Що стосується Хізбут Тахрір, 10 країн на даний час їх заборонили, і заборонили саме тому, що на своїй території вони побачили прояви вже екстремізму або ж терористичного характеру. Що стосується України, не допущено під Ірпінем створення відповідного осередку, який намагався розповсюджувати літературу і цю течію ісламу. Тому я б говорив зараз про те, що на території України немає системного тероризму. Раз. Друге, його не має бути. І це можливо тільки завдяки безумовно роботи Служби безпеки України і безумовно на упередження, не лякаючи власне громадян, але взаємодії із Міністерством внутрішніх справ і прокуратурою.
Пане Наливайченко, Крим такий своєрідний регіон, і там діють далеко не прихильні до України сили. Ми багато знаємо про різні проросійські угруповання, там присутність Чорноморського флоту і таке інше. З точки зору, власне, безпеки, чи володіє Україна Кримом?
Україна і володіє, буде володіти Кримом, якщо більш професійна відповідь. Що стосується флоту? Україна має двосторонню угоду і допустила на свою територію наземну військову базу. Україна разом з тим має чітко пишатися тим, що національне законодавство і відстоювати ці позиції дозволяє нам забезпечувати чітко безпеку громадян, які живуть в цьому регіоні, в тому числі навколо базування, тимчасового базування іноземної військової бази. Це насамперед місто Севастополь. Там живуть наші громадяни. І тому, простий приклад, пересування вночі або
живуть,
в день.
Але живуть в небезпеці, бо
правильно,
російський флот перевозить вантаж.
Крилаті ракети, так. Правильно. І Служба безпеки разом з Міністерством внутрішніх справ дуже гостро зараз реагує і вимагає погодження переміщення небезпечних вантажів або ж військових контингентів з місцевою владою, і з Міністерством внутрішніх справ, щоб громадянин, лягаючи спати, був впевнений, що він не знайде на узбережжі торпеду, як це українська влада знайшла минулого року. Або він буде впевнений в тому, що не буде постріла в мирну громадянку, як це було вже влітку цього року. Або 2 чи 3 дні тому знову людина загинула, вже офіцер російського флоту. Ну, от хай російські колеги коментують, від чого загинув цей конкретний офіцер. І це розуміння того, що ми, як Україна, зацікавлені, щоб і флот був в безпеці, і наші люди були в безпеці. Тому національний режим забезпечення безпеки наших жителів, наших українців в Криму – це те, заради чого ми зараз діємо разом з Міністерством внутрішніх справ. Що стосується, так як ви правильно називаєте, так званих проросійських організацій, то тут реакція більш гостра. Зараз одна з них, ми дуже сподіваємось на рішення суду Севастополь-Кермесія, буде знята реєстрація заборонена в Україні. Щодо створення штучних фондів, в тому числі так зване «признання», яке готувалось під ці вибори, ми на упередження теж спрацювали зараз з Міністерством юстиції, докладемо всіх зусиль, щоб воно, по-перше, цей фонд не був зареєстрований, по-друге, через нього не пішли гроші від політизованих структур сусідньої країни для того, щоб впливати на суспільну думку або на виборчий процес перед 17 січня.
Дякую, пане Наливайченко. В ефірі «Ваша свобода» і в нас слухач Григорій зі Львова з запитанням. Будь ласка.
Добрий день, це Григорій, викладач фізичної культури. 2 запитання. Перше запитання. Все-таки я вважаю, що СБУ дуже молодці, що розпочали судовий процес проти бандюги Леніна і Сталіна. Тобто Нюрнберг 2 повинен розпочатися. Іначе Україна не вибереться з тої ідеологічної, які їх загнали комуністи. Розумієте? Людство повинно зрозуміти, що комунізм і фашизм – це рівно поняття одинакові. І друге, поясніть мені, будь ласка, все-таки, я кого не питаю, ніхто мені не може відповісти. Як Кислинський став вашим замісником, не маючи вищої освіти?
Ну, пане Григорію, ви мене випередили. Це питання номер 6.
Правильно, молодці. І тоді ще третє питання. І третє питання – це здоров'я української нації. Поставте на національній безпеки це питання. Українська нація спивається. 12 літрів спирту в рік. Ну куди ми котимося? Дякую вам.
Дякуємо, Григорій, панове Григорію зі Львова. Власне, це є одне із моїх запитань. Ми можемо або зараз до цього підійти, або можемо почекати. Але раз пан Григорій це зачепив, давайте, може, справді. Хто формує кадрову політику Служби безпеки? І хто несе відповідальність за появу в тих рядах таких колоритних персоналів, як цей пан Кислинський і навіть пан Дурденець?
Поважаючи пана Григорія, на всі питання, які він поставив, коротка і змістовна відповідь. Щодо кадрової політики, за неї несу відповідальність я. І тому і успіхи, і недоліки, і не
це пан Григорій вас буде бити за Кислинського?
Так, тому я буду у Львові, у нього буде можливість найближчим часом це дійсно зробити. Що ж більш серйозно і суттєво відповідь? Дійсно, я пропонував перевести з людині Андрію Кислинському з секретаріату президента, коли він там працював, і він шляхом переведення був призначений у нас. Так само і я подавав проєкт указу президента, як тільки стало підтверджено міністром освіти України, міністр освіти Вакарчук, пан Іван, підтвердження підтвердив це. Для мене це надзвичайно чесна і пошанована людина. Після цього невідкладно була внесена пропозиція президенту України про звільнення, що президент, до речі, і зробив, не сумніваючись ні секунди. Тому ми виконуємо указ президента. Як таке можливе? Це є ціна демілітаризації служби, якщо хочете відвертими на відповіді. Ми зараз залучаємо держслужбовців дуже широко. І члени колегії, керівництво, зараз на 50% держслужбовців від Наливайченка починаючи.
Дякую.
Що стосується, якщо повага до пана Григорія, так. Нацизм, комунізм. Я якраз хотів би і подякувати Львівській громаді за підтримку Українського інституту національної пам'яті та нас, Служби безпеки, у створенні національного меморіалу тюрма Налонського. Я підтверджую, шановні українці, ми поступимо з вами чесно, і будівля, і ділянка, де знаходиться в центрі міста, знаходилась катівня, де і нацисти, і комуністи знищували мирне населення, простіше кажучи, борців за визволення України, борців за незалежність, від Степана Бандери, який там теж сидів, я хотів би всім нагадати, до дисидентів 60-70-х років. Тобто все це буде передано і передано Національному меморіалу, музей там створений, і обидва злочини проти людства, і нацизм, і комунізм, ми так само розглядаємо, як і громада Львова, мають бути засуджені через кримінальну справу, яку зараз розслідує і закінчує розслідувати Служба безпеки України про геноцид українського народу 32-33 років.
В ефірі Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ми продовжуємо вашу свободу. Наша тема сьогодні – безпека України і велика політика. Гість студії – голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко. Пане Наливайченко, на ваш погляд, які найважливіші загрози безпеці України в теперішньому часі? Чи це загрози зовнішні чи внутрішні?
Ну, ми Служба безпеки, тому працюємо тільки на території нашої країни. І, чесно кажучи, чуємо
наших громадян. Тільки на території нашої країни?
Так, так. Серйозне реформування відбулося, ми не маємо жодного представника, і це добре, якщо говорити про дійсну контррозвідку за кордоном.
А хто тоді займається тим питанням?
У нас є шановні колеги Служби зовнішньої розвідки України, яка створена за законом. Тому, конкретніше, загрози – те, що дійсно загрожує громадянам. Корупція – так. Пан Григорій згадував зловживання спиртними напоями, наркотиками, я б ще додав, і це для нас пріоритет з пріоритетів. Боротьба з наркобізнесом, з незаконним розповсюдженням наркотиків. Третя загроза – розповсюдження зброї масового знищення радіоактивних матеріалів. Це те, що наші громадяни ніколи від нас не почують, але така щоденна робота йде, і будь-які прояви або ж переміщення, або ж намагання навіть це зробити, повірте, в щоденному режимі ми працюємо.
Перепрошую, тоді запитання про, власне, ті ядерні матеріали. Звідки вони беруться? В Україні немає ядерної зброї, є ядерні станції. Це відроблені вже матеріали, чи це перехоплені матеріали?
Це спроба транзиту нашою територією радіоактивних матеріалів або ж радіоактивних речовин. Ми всі ці випадки не просто зупиняємо, а зразу ж інформуємо наших іноземних партнерів з тим, щоб розслідування на їхній території, чому з конкретного виробництва, скажімо, в Томську, звідки взявся той контейнер, яким чином транзитом прямував нашу територію, як і багато інших операцій, пов'язаних з цією галузі. Тобто я поставив би саме такій послідовності загрози нашим громадянам, тобто національній безпеці, без загальних слів. Корупція, здоров'я нації, наркотики, алкоголь і все, що з цим пов'язано, і режими нерозповсюдження.
Як ви оцінюєте сучасний стан інструментарію реалізації безпекової політики?
Сучасний стан є таким, що розбалансований. Реформування Служби безпеки відбулось досить глибоко, і це, в принципі, правильно і є європейським підходом, коли Служба безпеки має право заарештовувати людей, переслідувати їх, і значно звужені наші слідчі повноваження. Разом з тим, ключове питання на сьогодні – це взаємодія Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ і прокуратури, Генеральної прокуратури. Тоді можна говорити про те, що інструментарій правоохоронний є ефективним. До речі, я хотів би подякувати, що стосується прокуратури. Зараз і генеральний прокурор, і за його заступники, я можу тільки віддати належне, приділяти за належну увагу, всякому разі, тим справам, де ми документуємо і передаємо на порушення в Генеральну прокуратуру. Дуже просто. Вчорашній випадок. Затримуємо хабарника, заступника керівника екологічної інспекції цілої області, міста Києва. Він вимагав і отримав хабар на гарячому. Зразу ж порушена кримінальна справа. Так само щодо найбільш небезпечної корупції люди з зброєю правоохоронці. Які б там не були керівники або їх заступники в харківській міліції, наступного дня вони були затримані, прокурори порушили кримінальну справу, документувала Служба безпеки. Тому тут треба не вихвалятись, хто більше хабар затримав або більше злочинців, а переслідувати відповідно до кримінального кодексу.
Але чи це не є відповідальність і парафія, так би мовити, і міліції? Тобто чому Служба безпеки тим займається?
Тому що боротьба з корупцією серед правоохоронців – це тільки Служба безпеки здатна і може зробити. Тому що наша Альфа – це ті бійці, які можуть і підуть, і захоплять злочинця, навіть якщо він обіймає високу посаду в правоохоронному органі.
З точки зору вашої, так би мовити, з боку, як би ви, власне, схарактеризували таке? Наскільки впливає корупція на політичне протистояння в Україні, як факти доконані, і як це все на механізми організації системи національної безпеки?
Впливає напряму. Тому що політичний розподіл посад, особливо на державні підприємства, особливо там, де йдуть державні закупівлі, наприклад, енергетична галузь. От всі бояться про це говорити, тому що там, як правило, є всі чиїсь інтереси. Так от, у нас там інтересів немає. І ми відверто говоримо і документуємо, що всі завищення цін на постачання обладнання на українські підприємства, пов'язані з державною національною акціонерною компанією «Нафтогаз України», це найближчим часом ми пропонуємо всім чиновникам або добровольно дати свідчення і допомогти нам в розслідуванні цих зловживань з тим, щоб порушити потім кримінальні справи щодо організаторів. Якщо там є політики, значить щодо політиків, які стоять за цими схемами. Або це буде зроблено в примусовий спосіб і передано в Генеральну прокуратуру. До речі, робота вже закінчується, тому я думаю, що найближчим часом, в тому числі і вашому чесному радіо, ми передамо ці матеріали.
Дякуємо.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ми продовжуємо вашу свободу. Гість нашої студії сьогодні – голова СБУ Валентин Наливайченко. Чи діє зараз в Україні орган, який координував би політику національної безпеки? Раніше таким органом була Рада національної безпеки України.
Так, є Рада національної безпеки і оборони України, але в зв'язку з серйозною гостротою проблем зараз особисто цим займається президент України. На щоденній основі, в всякому разі, те, що я можу відповідально говорити, він проводить наради, генеральний прокурор, я, як правило, на цих нарадах, керівники інших спеціальних служб. І зараз він ключовий координатор. Хоча я думаю, що на допомогу президенту має бути створена додаткова координаційна не стільки рада, скільки органи, які дійсно бере на контроль. І головне, не загальний процес, а найбільш чутливі корупційні справи або ж антикорупційні розслідування. Дуже просто. Якщо йде розслідування щодо, або складається протокол про корупцію, нам не так давно, щодо заступника міністра в Міністерстві екології, то це означає, якщо ми маємо, хочемо бути чесними з власними громадянами, що це не один же корупціонер, заступник міністра. Він же не прилетів з космосу. Де міністр? Де департаменти? Де які бюджет розкрадали? Які бізнесмени платили хабарі? Тобто має бути усунена корупційна схема. Якщо не здатний міністр цим справитися, або міністерство, то треба або його закрити, вибачте за радикалізм, або цю функцію назавжди відібрати від цього міністерства і спростити її, зробити безособовою, автоматичною. Наприклад, отримання ліцензії, сплатив податки, виконав вимоги санітарної інспекції. Навіщо тобі ходити до санітарного лікаря 35 разів і кланятись, випрошувати дозвіл?
Так що це мав би бути такий собі правовий орган швидкого реагування?
Саме так. На рівні органів виконавчої влади. Зрозумійте нас правильно. Якщо ми хочемо бути чесними з людьми, а ми саме так, я хотів би саме таким бути. Зупинив хабарника, а схему корупційну я зупинив, або мої колеги? Ні. Затримали ми вчора на хабарі 200 тисяч доларів. Зараз йому замість нього призначить іншого заступника або начальника екологічної інспекції. Чим він буде займатися?
Проти України фактично 5 років одної з сусідніх країн ведеться масова інформаційно-пропагандистська війна. Чи є протидія?
Ми маємо не стільки протидіяти на цьому етапі, скільки створити власний інформаційний простір, раз, і власний інформаційний продукт, два. Дуже просто. Є Радіо Свобода, дуже добре, що воно є українською мовою. Де CNN? Телеканал, хоча б у перекладі українському, немає. Де BBC в перекладі будь-якому російському, українською мовою? Немає. У нас є
Багато, а де український канал, правильно, який би протидіяв цьому?
Не треба протидіяти, треба мати власний продукт на власній території. Я б почав би з цього, тому що ті, хто закидають, от давайте протидіяти, а проти кого протидіяти? Проти монстрів, які мають за собою транснаціональні корпорації, прямою мовою «Газпром». Всі знають, які медіахолдинги він підтримує. І з точки зору російських інтересів і газпромських інтересів, ну це правильно, вони, можливо, роблять. А де наші позиції? Хто їх відбудовував? Тому треба підтримувати на національному рівні, добре фінансувати. Я не буду ставити в ефірі вам питання, незручні. Хоч раз вас підтримувала державна, хоч одна програма, бо тому що знаю відповідь на це питання, що вас точно ніхто
не підтримує. Нас вони не можуть підтримувати.
Правильно. А хто заважає підтримувати державними програмами, власне, український ефір, радіоефір, телевізійні канали і вся інфраструктура, де наша ретранслаційна.
Наскільки захищеними, власне, є українська віртуальна інфраструктура? Я маю на увазі інтернет. Пам'ятаєте, кілька місяців тому, здається, на початку цього року, так, був заблокований президентський сайт. Ми знаємо, що гакери з сусідньої країни, як було доведено розслідуванням, якщо я не помиляюся, НАТО, просто заламали естонські всі урядові сайти. Наскільки українська інформаційна сфера, інфраструктура, мережа захищена?
Зараз вже
це ви такими питаннями займаєтесь?
Так, ми займаємось, але є 3 роки тому створена окрема державна служба зв'язку та захисту інформації в Україні. Тобто ця функція назавжди відібрана від колишнього КДБ і СБУ цим не займається. Але що стосується суті питання, за нами залишилося, ми відповідаємо за використання інтернету в екстремістських, терористичних або в протиправних цілях. Наприклад, наприкінці жовтня один з громадян України Чернігівської області через інтернет, через сайт Приірпіння, наскільки я пам'ятаю, поширював панічну інформацію в інтернеті, що нібито це чума якась десь з'явилась, йому про це відомо. Ми встановили цього громадянина і не переслідуючи веб-сайт або журналістів, а встановили конкретного розповсюджувача, конкретного громадянина, і зараз він буде притягнутий до адміністративної відповідальності, тому що за нашим законодавством саме така відповідальність. Щодо більш серйозних хакерських атак, то безумовно це захід веб-ресурсів, які здійснюються власне власниками цих веб-ресурсів. Далі це спеціальна служба захисту інформації, яка в Україні існує окремо від нас. Наш сегмент, я коротко назвав, це те, що стосується погроз або екстремізму, або тероризму. Такі сайти закриває СБУ. І там, де іноді ви
багато
бачите...
Багато ви таких закрили вже?
За останні 2 місяці – 6. І там, де ви іноді бачите, сторінка така з'являється, глибенько написано «Закрити Служби безпеки України», це саме з таких правових підстав. Інших підстав у нас немає.
Ще одне запитання. Наш ефір, на жаль, добігає кінця. Зовнішніх спостерігачів та багатьох громадян України складається враження, що Україна абсолютно відкрита і беззахисна перед експериментами спецслужб інших держав. Наскільки таке враження має підстави? Чи воно може хибним є?
Ну, ми не є абсолютно відкритими, а тим більше абсолютно відкритими. Те, що навколо нас серйозні держави, а тим більше, які мають серйозні спецслужби і на нашій території мають серйозні представництва, в тому числі і бізнес, і напівбізнес, і громадські, і напівгромадські організації, це теж реалії, але не сьогодення. Ця ситуація складалася багато-багато років. Тому говорити можна...
Чи не посилюється, збільшується кількість тих активістів іноземних?
Зменшується, в тому числі і тих розвідників, які працюють під прикриттям дипломатів, в тому числі і тих організацій, які профінансовані були спецслужбами, в тому числі і багато інших питань, про які ми вже сьогодні згадували.
Так?
Так.
Ну, я буду тоді спокійно спати. Як розцінює СБУ перспективи розвитку України після президентських виборів наступного року, 17 січня 2010-го? Тобто, чи можливий фундаментальний розворот зовнішньополітичного курсу держави і принципів безпекової політики?
Ну, Служба безпеки має право і оцінювати власне себе і свою сферу. За зовнішньої політики дійсно ми зараз не маємо жодного інструментарію впливу. Що стосується безпосередньо Служби безпеки, реформування служби, яке вже та частина, яка пройдена, зробила незворотнім декілька процесів. Перше, це демілітаризація служби, про що президент казав, і це вже є незворотнім. Друге, в Верховній Раді новий проєкт закону про Службу безпеки України, який уточнює, мінімізує функції Служби безпеки і робить більш прозорим її діяльність назавжди. Оскільки, якщо законом визначено, то це вже зрозуміло, що це вже правова підстава.
Коротке останнє запитання. Чи готові ви залишитися на своїй посаді після президентських виборів?
Безумовно, ні. Буде ротація. Це треба визнавати і буде до цього готовий.
Дякую. На цьому завершуємо передачу «Ваша свобода». Дуже дякуємо нашому гостеві сьогодні, а гостем був голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко. З вами прощається Ірина Халупа. Слухайте «Свободу» і шануємося.